Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkiretzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordua da. Edo bestenaz, eguazteneko hartxaleko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura badozu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Tenikan Javi Onaindia eta mikrofonoan Mikel Antza. Gaurkoan Bizkaia Irratiko estudioetara Eneko Bidegain gobidatu dugu Bista Eder eleberriaren egile den neurrian. Kaixo Eneko.
Egunon.
Badira bi urte, ez? Bista Eder eleberria argitara bantzela.
Bai, garai hontan otsail martxo partean aurkeztu genuen liburua, dura bi urte, 2023an. Hori da.
Egin du bide pixkat?
Bidea egin du, bai, toki askotan ibili naiz aurkezten edo irakurri taldetan, eta badakit ere ezker eskuin ere beste irakurri talde askotan aipatu dela, eta bai, bide handia egin du, bai.
Badu berezitasun bat, ez da oso ikoa eleberri, zure eleberri honek daukan orrialde kopurua.
Hori asko aipatu da, nik jaten dudana da, joaten bagara liburu denda, edo zen liburu denda ohikotara, eta behiratzen baitu erdaraz ditugun liburuak salgai daudenak, gehienek luzetasun hori doa handiagoa badute, eta ez ditugu ez irakurtzen, edo bueno, irakurtzaleak irakurtzen ditu berdin-berdin, ez? Baina euskaraz ateratzen denean liburu bat neugi hortakoa, sortzen da kezka hori, ez ui, irakurriko aldu eta hain luzea eta bak, eta bai, horrek ere erakusten du ez dela egisa euskaz, idaztea bai, idaz daiteke, baina gero publikatzea ez dela hain egisa.
Eta gero hori, euskal literatura zari nintzen, horriko horri aldeko puruari buruz, eta gian horrek ba, zait, irakurlea edo beldurtzen du, eta, bueno, saiatuko gara gaurko saio honetan beldur horiek uxatzen.
Hori da.
Horrelako eleberri potoloek ere batzutan badute erakargarritasun bat, eta kasu honetan atzealdeko horri aldean jartzen du thriller politiko bat dela.
Bai, bueno, thriller bat da, badelagoko misterio, hainbat misterio nagusi bat, eta horren harian dauden galdera anitz, baina politika presente dago liburu osoan, zeharka, batzutan zuzenean, zeren eta besteak beste harimutu goietako batzuk lotuta daudelako Euskal Herriko egoera politikoari, historikoari eta momentukoari. Beraz, ala argitaletxeak labur bildu zuen, eta uste dut, bai, thriller horrek badura kutsu politiko bat, eta hortaz, bat, gogoeta politiko askorako lekua ere, edo ez tabaida politiko askorako lekua ere badela.
Mm-hmm. Bai, esan duzu, ari mutur asko dituela, eta hor, joskintzan ere ibilizara, ari buzi horiek liburuan zehar barria duta agertzen doaz, eta gero horiek nola josi ez. Baina tramaren gune nagusia Lapurdiko kostaldean kokatuta dago.
Bai, trama da proiektu bat, proiektu hori pixkanaka argituko da zer den, baina, bueno, egan dezaketze, ja nahiko publikoki egan da, irakurleari ez diogu asko zapuztuko, baina bai, da alako turismoari lotutako obra espekulatibo handi bat, sinesgarria dena alakoak badaudelako anitz, eta maiz orain ere aroztegia baztanen aipatzen denean hainbatek idatzi izan dute bista edo liburua gogorrazten didate, eta bueno, bai, egan nahi baita trama da, badagola jauregi abandonatu batean proiektu bat, kazetari batek ikertuko du zer den proiektu hori, nor dagoen proiektu horren atzean, proiektu horrek aintzina eramana izateko promotoreak arazo badauka, ezin dituela oraindik lokalizatu jabe guztiak, ordoan ibiliko da jabe horiek guztiak lokalizatu nahian, eta gero horren paraleloan beste galdera bada, eta zein zen jauregi horren historia. Bai, eta hori ikusiko dugu, trapuzikin anitz badela jauregi abandonatu horretan, eta tramaren biari nagusiak horiek dira.
Bai, beraz Lapurdin, baino erraten ari zaren arabera, irakurlea ere munduan zehar ere eramaten duzu. Ez?
Bai, Lapurdin gertatzen da, baina zenbait eszena badaude munduko beste hainbat lekutan, Parisen badaude zenbait eszena, promotorea Paris taja delako, eta gero familia, oda, Teodor Bermandoa, jauregiko azken jabea, haren familiaren genealogian ibiliko gara, eta haren ahbasoak ez, oinordekoak zein diren jakin nahian, eta hor joango gara Japoniara, joango gara Korsikara, joango gara Kanadara, hainbat tokitara. Estatu batuetan ere ibiliko gara.
Bueno, ez da oso garrantzitsua, baina beti euskaraz.
Beti euskaraz, bai, eta gainera hor adibidez elkarrizketak, noski, maiz gure egoera linguistiko hontan, non ia beti egokitzen zaigun, erdaraz mintzatu behar izatea, eta Lapurdin dudari gabe, bazuen ez da baita horretan, nola jarri behar ditugu elkarrizketa horiek, ez? Ba, polizia bat ez da sinesgarria euskaraz, eta bueno, joan, erabili izan dudan zera, frantsesez egan dio, edo espainolez egan dio, edo hola, ez zehazte hasi hizkuntzetan egan dio, menen gero elkarrizketa euskaraz. Azken fina, elkarrizketa, eta gogo eta hori egin dudanean da, baitera elkarrizketak inoiz ez ditu, bueno, behar batzuk lortzen dute, baina hitzez hitz mintzatzen garen bezala idazten, beti begidazten ditugu elkarrizketak, ordan horrek ere mandit, askatasuna dola saitasuna, bueno, baz, euskaraz kontatuko dut, azkenean kontakizun badelako.
Hortu harria egiten duzu, eta nora nahiko hizkuntza bihurtzen duzu euskara, ez? Historia aipatu duzu, eta, bueno, historioat, baino historia atxe larrizko historia ere agertzen da liburuan, eta bere zama haundia dauka, ez? Lapurdi, esango du, Baxi Nafarroa, eta Taxiberuan, 300.000 biztanle inguruko lurralde horretan, liburu hau irakurriz ikusten dugu, zer nolako, sakontasuna daukan historiak, ez? Atxe larriz idatzitako historia horrek, ez? Agian, Euskarriko beste eskualde batzutan, baino gehiago.
Bai, historian azken egun urte, eunta, orain ja, eunta hogei urte ere jangenezake, urteetako zerortan, emeletzik agemendan ere zerako sartzen, eta emezortzik agemende bukaeran ere nez, bon, pixka da ipatzen da, Frantziako eroltza, baina bon, hor, gartakari asko izan dira, eragin handia izan dutenak, eta handi bat, lehen mundu gerra mila behatzen eta malautik emezortzira, milaka eta milaka jende gerla egin zutelako, 6.000 lagun hiltzirelako, beraz, hori trauma handia utzi zuen, aipatu dituzen eskualde horietan, Lapurdin, Nafarroa bera eta Zuberoan. Handik gutxira, 21 urtera izan zen bigarren mundu gerra, desberdina izan zen gerla hori, de facto izan baitzen Alemaniaren okupazioa Lapurdin eta Nafarroa berearen erdian. Eta Zuberoa eta Nafarroa berearen beste erdia zeuden Vichyko gobernuaren menpez. Eta gero Algeriako gerla ere izan zen, eragina handia izan zuena Ipar Euskal Herriko gizartean, eta gero aipatzen dira historia behiagoak, Gal aipatzen da zehazki, eta Mongal eta Galen aintzineko gerrazikineko erakundeak, ez? Eta hor, beti izan da zerbait, ez? Eta
hogeita maseiko...
Eta hogeita maseiko gerrazuta aipatu, baina hogeita maseiko gerrak ere eragin handia izan zuen asko, errefuxiatu asko joan zirelako Ipar Euskal Herrira bizitzera.
Eta liburuan ikusiko dugu pertsonaietako bat oso garrantzitsua dela, baina pixka berandoago sartuko gara berarekin, ezta? Onela zioen John Martin Etxebestek El Diario Basko egunkarian egindako aipuan. Orotz gainetik Lapurdiko soziologiaren erretatu zorrotza da bide gainena. Errefuxiatuen semealapen apolitizazioa, laborarien kezka eta duintasuna, guztia monetizatu daitekeela uste duten enpresariak, euskaldun eta frantziar nazio ikuskeren arteko igurtzia, ostatuetako giroa eta polizien presentzia gerrazkinaren ondorioak, hainbeste izen agertzen diren eleberria jarraitzea errazteko pertsonaien aurkezpen estereotipatuak eta kazetari trebatuaren idazkera freskoa hautatu ditu idazleak.
Bai, bai gauza sintesi oso probila egin du Jon Martinek. Bueno, zorroztasuna Lapurdiko gizartearen edo deskribapena, bueno, bai, hori norbaitek erraten dizunean hori egiten dela, bueno, pentsat hartzen da ez, hori entzun dut nik. Uste dut, ez zela izan helburua, bueno, ingo dut gizartearen deskribapen zorrotz bat, ez kontatuko dut historioak, historio hori kokatuko dut Lapurdin, ongi ezagutzen dudan giro eta leku batean, eta ezagutzen dudan eta bizi dudan eremu hortaz idatziko dut. Horregatik da ere, behar da, hain horregatik pentsatzen dira hain zorrotz edo hola, baina azkenean nik deskribatu dut nire mundua, nola bait, nire inguruan dagoen mundu hori.
Eta ezagutzen ez duenari, bueno, sinesgarri eta erakargarri eta bintzat kokatzeko balio izan dio egindako alegin horrek, ez? Mm-hmm. Bueno, liburuan pixka bat burgiltuz erran edugu, Enjaut Oienart kazetaria dela protagonista nagusia, ez da?
Bai, hala da. Kazetaria, galdera zen, astapenean nik historioa, bueno, hor nahi nuen misterio bat eraiki jauregi abandonatu baten inguruan, eta orduan nork argituko du. Ze ofiziotako pertsonak argituko du galdera. Eta hipotesi asko izan daitezke, ez? Thriller bat egin dugu astapenean, maiz polizia jartzen dira protagonista, eta niretzat nik ez duten patizatzen poliziekin, eta nuela nire protagonista. Ez zaitezta burutik pasatu hipotesien artean ere, ez? Izan ziteken abokatu bat, izan ziteken detektibo bat, izan ziteken notario bat, ez dakit, baina azken pentsatu dut, ez, kazetari bat, urbilekoagoa dut, ofizio ezagutzen dut ongi, gauza asko bada kontatzeko kazetarizaz baita ere, eta iruditzen zait, empatizatzeko ere pertsonaiarekin erresago. Eta argatik da, protagonista kazetaria. Eta gero, bueno, hilketa bat balitz, abia puntua, bueno, ba, hilketa, segurazki bai hor jarri behar duzu polizia bat hilketa ikertzen, bai, bueno, ez da hilketa batetik abiatzen, eta orduan, bueno, bestelako galdera batzuk badira, ez? Hain xuxen ere, poliziak argitu nahi izaten ez dituen, galderak dira hor kazetariak argituko dituenak, ez ustelkeri kasu dio den, edo ze zikinkeri dagoen proiektu horren gibelean. Eta hori normalean, ez badira kazetari sudurluze batzuk asten aurako gauzak ikertzen, neok ez ditu ikertzen.
Bueno, protagonista nagusia eta jauregia aipatzen dugu, ez? Aipatu duzu jauregiak ere, bueno, badauka bere garrantzi erabatekoa, ez? Naiz eta izan ezurraragizko pertsonaia bat, ez? Eta horrekin batera pertsonaia sari trinko bat. Pertsonaia ugari agertzen dira, horre alegin berezia egin duzu, lehen aipatu dugun gizarte hori islatzeko orduan horiek zure liburuan kokatzeko orduan. Theodor Bermandua, Bermandoiz aipatu duzu, entzulentzat bueno, bere familia, ez, da nolabait ardatzetako bat. Eta liburuan gauza kurioso bat, QR kode bat aurkituko du irakurleak, eta jakimina duenak sartuko da horretan.
Bai, QR kode hori da badago astapenean, argitaletxeak gomendatuta, bueno, astapenean argitaletxeak pentsatzen zuen, behar da, liburuaren bukaeran jarzitekela pertsonaien zerrenda bat, ez? Edo bederen, Bermandoa familia horren zuaiz genealogikoa, edo kontua da, zerrendak arriskua izan zezakela hola inprimatuta agertzean spoiler batzuk edo gauza batzuk liburuan aintzinatu ala edo bukaera heldu ala argitzen dira. Orduan hoiek ez argitzeko pentsatu nuen, bueno, ba, behar bada webgune batean jarri kapituluz kapituluz ze pertsonaia agertu diren ordura arte deskribapen txiki bat, eta nahi duenako sartu aukera izatea, ez? Denak ez dira, badira irakurlean ez direnak sartu, ez direnako hartu ere bazela, eh? Mm-hmm. Eta baina emon laguntzeko pixkat baldinetan horbait galdurik bazebilen pertsonaiekin.
Bai, horri bilizan direa irakurle batzuk beren kabuz olako zuaitze genealogikoak egiten, bai, ez dakite bai. Bildumarik egin duzun, baina...
Ez. Benetik entzun dut, bai.
Interesgarri izango litzateke. Erranduzu, ez dela hilketarik. Bueno, spoiler...
Ez da abia puntuan hilketarik.
Abia puntuan ez da hilketarik, baina liburuaren astapenean badago heriotza bat.
Bai.
Hor badago, kontakizuna gertera horretadik urte batzutara kokatzen den arren, lehen atalaren aurretik kokatu duzu gertakari hori. Irakurriko zeniguk bai. Pasarte hori, esedez.
Jauregi bazterreko legar gainean kraska eta kraska urraska urraska zioan Eugenia. Goizero bezala eta bigibeleko ate meharretik sartu zen, zuzen-zuzenean garbitzaileen eta zerbitzarien gelara. Diru beharragatik baino gehiago, auzo gisa joaten zen lehen goizero, jauregiko jabea, belea baino zahagoa, ongi zela segurtatzeko, eta bide batez, etxean prestatua zuen bazkaria ekartzeko, ohea egiteko, hautsak entzeko, ehunka urteko zur ilunduzko armairu eta mahai gainetik, bezperako platera, basoa eta sardeska garbitzeko eta arropa zikina etxera eramateko. Senarrak aski erraten zion, bereziki leherreginik itzultzen zen egunetan, usteko lan hori gazteago batentzat. Baina nork iraun zezaken Theodor Bermandua zaharraren zerbitzura, sari nagusia, haren erausi erauntzia baizik etzenean. Solas guti ematen zioten elkarri. Eugeniaren agurrari marmar ahul batek baizik etzion erantzuten onsalaz. Egun hartan, telebista piztua zen, eta burrumba ark tapatu bide zuen Theodoreren murmurioa. Eugeniak, bezperan prestatutako aratzeki saltza ekarri zion tuper batean, eta kazo batera bota zuen su estian berotzeko, baitzekien Theodorek etzula ikusi nahi ere mikro uin laberik. Bezperako ontziak garbitzen hasi zen, kinki eta kanka, gero sukaldea garbi utzi zuen, bazkaria mahaira ateratzeko unerako txukun egon zedin. Saltza berotu artean, ohea egitera abiatu zen, eta logelako atea ireki hortuko ulertu zuen etxe hartan zangoak sartuko zituen azken aldia zela. Etzen normala, ohea egina izatea. Theodor arroegia baitzen alako lan batean hasteko. Bereziki azken urteetan ez baitzen on ukurtzeko ere, eta alaber telebistako goizetik piztua izatea ohiz kanpokoa izanik, argi zen ohea desegin ez izatearen arrazoia zela etxeko nagusia etzela oheratu. Ez zuen besaulkian atzeman, ez da ere bulegoko aulkian ere. Sarrera nagusiko eskaileren oinean zegoen lurrean ahoa zabal-zabalik lerdea zeriola, Gregorio Dorremotz zaldunaren begirada gerriko ezpata bezain zorrotza zeukala zaindari, metro eta erdiko kuadrotik. Bihotza itzali zitzaion 85 urteko agureari. Azken mende laurdenean bizi izan zen bezala bildu zuen erioak bere baitara bakar-bakarrik.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gobidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusku opari entzuleentzat. Saioa maituterakoan enekori eskatuko deutsugu eskaintze idatzi eta sina dagigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar dozue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta aste honetako liburuaren izenburua be. Oinkoan, Bista Eder. Bista Eder, grafia bereziz esango dugu ez euskara batuan onartua dagoen grafia zidatzia dagoela.
Bai, egia gateko liburuaren izenburua aurkitza ez da beti egisa izaten, niretzat behintzat. Eta batzutan bukaeran heltzen da izena, bestatzen nahiko astapenean, hau nahiko bukaeran ez, baina erdialde partean momentu batean jauregiko proiektu hori astapena aipatu dugun proiektu inmobiliario edo hori izenbat eman behar zitzaion, ez? Promozio guziek badute izenbat, eta pentsatu nuen. Ze izan liteke leku hortan egokia eta sinesgarria. Bon, lekua irudikatzen dugu, bista edera duen leku bat dela, eta orduan, bueno, Lapurdiko fenomenoa da, gaur egun oraindik, Euskal Herrian, bestea da, inglesez ematen dira izen asko, baina Lapurdin, euskaraz, baina hori da euskarari ematen zaion leku bakarra, eta gainera maiz gaizki idatziak izaten dira. Hau da, idatziak izaten dira, frantsesez idatziko balira bezala, frantses ortografian. Eta, bueno, horren bitartez nahi nuen pixka bat salatu edo kritikatu euskarari Lapurdin, eta baxen efagoan zesuberon berdin, ematen zaion estatusa, ez? Bueno, dekoratibo, soila, eta sekula ez maila dekoratibotik arago, eta gainera, onartu gabe, hau da, bista ere hola idazten da, frantsesentzat, frantseseku irakurri alizan dezaten, ze, idatziko balitz euskaraz idazten bezala, elukete ongi irakurriko, ez? Orduan, ikusten dugu, nor den, ortografia horren publikoa, eta ikusiko dugu bilaskida bilatzea, Googleen bista ere jola idatzita, eta agertuko dira, jatetxe eta leku anitz. Beraz, hori egiten zaio erreferentzia, besteak beste. Gero, bista ere bera, ze jan nahi duen, itxura bat erakutsi nahi dugula, baina funtsian beste zerbait ere bagarela, eta bueno, beste gogoeta sakon anitz agertzen da, ez?
Bueno, entzulei esango digu, bista eder idazten duten bezala idazten dutela, liburua eskuratzeko moduan egongo direla. liburuan badago beste ezaugarri berezi bat, orain aipatuko duanaren ari da torrena, onela zioen Beñatxa Asolak, iazko irailean Berria Egunkarien argitaratutako naturalismo xaloa izeneko artikuluan. Azken urteotako narratibari begiratuz, desfase handiena mundu digitalaren presentzia ia, ezari dagokio ziur aski. Baina horrek jakina, ez du liburu bat hobea edo okerragoa egiten. Hots, gaur egun kokatutako narratiba lan eta filmetan mundu digitalak duen presentzia anekdotikoa izaten da konparatuz, errealitatean gehionon bizitetan hartzen duen espazioarekin. Berriki irakurritako albiste baten arabera, Espainiako populazioak, ez dut Euskal Herriko daturik aurkitu dio, bataz beste bere denboraren 125% ematen du mugikorrari edo ordenagailuari begira. Esan gabe doa, askoz denbora gutxiago eskaintzen dizkietela fikziozko pertsonaiek, zorionekoa beraiek. Literaturaren kasua funtsean arazo tekniko bat dago. Ezpeita batera erraza mundu digitalaren mekanismoak, ohiturak eta dinamikak novela batera modu sinesgarri eta integratuan eramatea. Zure erreberrian mundu digitalak presentzia handia dauka, ez da?
Bai, baduta eta kendu nion lehenbiziko bertsiotik, argitaletxera eraman nuenetik bertsiora, gauza nitz kendu nituen, bai, bereziki Twitterreko, orain ez du Twitter izena gehiago, baina liburua publikatu zenean oraindik Twitter zuen izena, Twitterreko eztabaidei egiten zaio hori hartzun handia, momentu hartan, idazten ari nintzen momentuan, Twitter oso anitz erabiltzen zelako Euskal Herrian eta gure arteko saretan, ez? Beraz, eztabaida aniz Twitterren egiten ziren, eta hoiei nolabaiteko oi hartzuna eman diet. Ez, behar bada inbeste Beñatxa Asolak aipatzen duen premia horretatik, bueno, mundu digitalean bizi gara eta literaturan islatu behar da mundu digital hori. Bai, egin batez bai, benan bestetik aski natural egiten zitzaidalako gauza batzuk Twitterren bidez ez da baidatzea, eta gero sortu nahi izan dut, ez dakit hori zematerean konta dezakedan, ez da misterio bat, baina Twitterren ez da baidatzen dute, elkar ezagutzen ez duten jende, baina Euskal Herria inda txikia, non Twitterren aritu gaitezken zalapartaka, eta handik aste batera elkarrekin gertatu bilera batean, edo ospakizun batean, eta orduan, bueno, hori ere nolabait islatu nahi izan dut. Baina egia da ez dela, ahazoia dauka Beñatek, jaten duena, ez dela egesa literaturara ekartzea, mundu digitalaren, hainbeste gauza daude, bueno, digitalak bere kodeak ditu, eztabaidarako eta literaturak bauka bestelako idazketa mota bat, eta hori ere zaindu nahi du, eta orduan, bueno.
Baina, bueno, lortzen duzu, bueno, tramaren momentu batzuetan, personaien arteko harremanak, bueno, mundu horrekin sortu dugun harreman mota berri horiek ere islatzea, ez? Eta horra gertzen dira, Abildua Munagorri bi, Abildua Gorka Lafite, Abildua Arkaitz Pikabea, eta barrez, Txiolandia, ez? Txiolandia hortan aritzen direnak aipatu duzu bezala Twitter, gero Isa bilakatu zen, eta gaur egun ere ikusten dugu, ba, inbatek eta inbatek bertatik galde egiten ari dela, direla bestelako sare batzutara, ez? Hor lehen, izenarekin aipatu duzu, bueno, hor badago pasarte bat, txiularien artean sortzen da eztabaida moduko bat, ez? Zer nolako izena izan zitekeen, ez? Hola diozu, Txiolandiako euskal txoriek, txoriak ere tiut eta tiut hasi dira. Zeinek proposamen bertsiogarriagoa aireratu. Bas Kassel in, Laburd Region Kassel. Laburd, ez ez. Obe Biarritz Region Kassel. Biarritz, gaur egun Obe San Sebastian Region Kassel. Blue Grass in, Blue Grass, belar urdina, biztan da. Belarra olatuagatik. Ah, orduan, Green Wave. Bista eder idaz baiteke frantsesek jakin dezaten nola oskatu, zerratik ez genuke idatziko Basque naize, biu. Hor, kolonizazio kulturalaren gaia ere badago, ez, zure ere barrian.
Bai, bai, kolonizazio kulturala, bueno, garbi dago, frantsesen kolonizazio kulturala badagola, eta hori islatzen da pasarte horretan, beste hainbatetan, pertsonaia batzu duen euskarari uko egiteko ahazoietan, gauza askotan, inglesaren referentziare, nik uste dut hainbatean kolonizazio kultural bat dela, bueno, ezkaraseko hemen hori aztertzen, liburun pixka bat nire iritzia ematen dut, edo nire irakurketa bederen, baina bai badela hor inglesez, ez dakit, zein den, ja, nazioartekoago agertu nahi dugun, ala hemen dagoen elebitasunerako obsesioa da elebitasuna, non euskara ezin dugun jarri espainolaren gainetik, jodan beti biak egon behar diren berez, jodan biak ez baitu gunai, behar inglesak batzen ditut denak, ez? Ez dakit nik zein den egiazko ahazuia, baina badago alako gure hizkuntzarekiko konplexu handi bat.
Bai, aipatu duzu, edo agertu da pixka bat identitatearen auzia, eleberriko hainbat personaiek badute, agertzen dute, ez? Beraien identitatearekiko arazoa edo Inaut Oienart kazetaria, ez, protagonista da bat, Eugenia Santxotena da bestea, ez, hasieran irakurritako zati horretan Teodor Bermandua hilik aurkitzen duen Eugenia hori, ez. Personaia gakoa da ere bai, ez da?
Bai, Eugenia pertsonaia gakoa da, astapenean ematen du lekuko soil bat dela, bigarren mailako pertsonaia bat dela, ez du errango zergatik ez den hain bigarren mailakoa, eta aipatu duzun identitate horretan, biek badute, ben arrazoi desberdinengatik euskarari bizkarra emateko joera bat, ez? Einaut dago, bai, Baiona nazia, euskal giroan, baina ikusten du minorian dela, eta ez du minorian izan nahi, eta ordon, ba, frantses giroan baldin bada gehiengoa, ez du bojokatu nahi aize horren kontra, eta erabakitzen du, bueno, ba, frantses ere izango dela bera, baina ez du asumitzen, ala ere, frantsesa naiz jatea, ba, giroa bertzalean hasi delako, orduan jaten du munduko hiritarra naiz, garai batez modan izan zen hori orain gutxiago, baina garai batez anitza aipatzen zen, ez ba, ni munduko hiritarra naiz eta ez baina momentu batean ohartu behar du ezin zarela izan aldi berean menperatzailea eta aldi berean menperatua hautatu behar du bien arteko bat, ez eta hor egiten duen hautek bide bat astapenean agertzen da, ez, itzuli dela, orduan gero libura kondatuko du noiz eta zergatik urrundu zen euskal girotik eta nola itzuli zen eta zergatik, ez, eta bueno, prozesu hori guztia esplikatzen da, Eugeniarena beste belaunaldi bat da Eugenia, eta ordan hor islatzen da belaunaldi hortako Ipar Euskal Herriko gehienek egin duten bidea, jenai baita nik norbait izan nahi baldin badute herri honetan, euskarari uko egin behar diot eta frantsesa besarkatu behar dut osoki, ez? Ze pentsatzen zelako euskara euskalduna izateagatik, euskara izateagatik hizkuntza gisa zirela sozialki baztertuak, pobreagoak eta bar, ez? Hor bada sekulako autogorroto bat, konplejo pila bat saharazi zaizkigunak, zizkiotena gure aurreko belaunaldiei eta Eugeniak hori islatzen du.
Eta pertsonaia horiek trama bizi baten barruan kokatu dituzu eta gainera trama hori elikatzeko balio izan dute beraien barne hausnarketa eta barne auzi horiek. Eugeniari buruz ari gara eta identitatearen auzi hori berak nola bizitzen zuen kontatzen du une batean, ez? Irakurriko zeniguke pasarte hori.
Bai. Iluna bar batez, Teodorek gure etxeko atea jo zuen, bortizki. Afaltzen ari ginen, pilota bat zeukan eskuan, gurea zen. Agatsalde hartan galdu genuen, pilota hark ia bekain egian jo zuela, jaurekiko leio bat hauts zezakela, beren eremua pribatua zela eta ez jostatzeko pilotan eremu hartatik hurbil eta autaura. Hori guztia garrasika, aita burumakur, ez zuen ia deus ulertzen haren frantsesetik, ondoriozta zezakeen bakarra zen gaiztakeria zerbait egin genuela. Gu mai azpian aitaren erasien beldurrez. Dena gezurra zen, egia zen pilota haien pentsera erori zitzaigula, baina leioetatik eta haren aurpegitik urrun. Ondoko hilabeteetan ere jarraitu zuen mehatxuka, irainka, espainol zikinak, zuen euskara porkeria hori, gorriak eta nik dakita zenbat gauza. Gu xurki bizi ginen, haiek maiestatez. Haien beldur ginen eta haien mailara heldu nahi genuen aldi berean. Teodoreren autoa urrutitik hautematen genuenean, lasterka joaten ginen etxera, otsoa baletor bezain ikaraturik. Orduan erabaki nuen, enuela euskaldun izan nahi, enuela pobre izan nahi, biak loturik balira bezala. Haiek baino frantsesago bihurtu behar nuela, girgileria haiek nahi nituen nik ere.
Listoekin hasi ginen, tarreketekin lan segitu, gerra handiak irabazita, hausiak ditugu galdu. Hilerrietan oreak dire, goizalderako zimeldu. Mendigainetan elurrak dire, jorraila gabe gesaldu. Baina nalere primaderarik, Nafarroarate zeldu. Otsagabian, otsagabian, zer dute. Otsagabian, otsagabian, zer dute. Kantua galdu, kantua galdu, zaizkote. Eskuara galdu, erdara sartu, zaiote.
Etxamendi eta Larralderen Otsagabia kanta entzuten ari gara, eta Eugeniak ondela esaten dio, inuti, une batean. Izen polita da inaut, Etxamendi eta Larralde bezala, zer bozak zituzten, bozak ederrak bai, baina deabruaren hitza iruditzen zitzaigun, korriak, bazter nahasleak, terroristak.
Zai izkote. Lizaso alde, lizaso alde, zer dute. Herria saltzen, herria saldu omen dute. Nafarroaren auhena arrozturikan, arrozturikan hildena. Karlistoekin hasi ginen, ta reketekilan segitu. Salbatu omen Espainia oro, oro Nafarroa salbu. Zuhainonaren erostekotan, artaldea dute saldu. Pentzelaretan txoriak dire, udagin gabe isildu. Baina halere primaderarik Nafarroara tezeldu.
I can remember being actively
interested commence,
in
Euskaraz sortutako literatura gaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa enboton deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizenak be ekartzen duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Aretxabaletara etorri gara, hemen gaude Herriko plazan, Arkupe Kultur Etxearen barruan dago biblioteka, liburutegia, baina gu hemen gaude kafetegi batean, eguzkitan, eta itzordua daukagu Arantzazu Abasolorekin, bera irakurlea da. Kaixo, Arantzazu, zen moduz?
Atzaldeon, oso ondo, hemen, drinarekin ator, zubi bat drinaren gainean.
Beraz, hori da irakurrieran saioko entzulei gomendatu nahi diezun liburua. Nor da egilea?
Bai, hau da gomendatu nahi dudana. Egilea da Ivo Antrić. Hau bere garaiko Jugoslavia zaharrekoa da. Baina, bueno, hor herrialde askon arteko nahazte badau eta hor inguruko historia bat da, dakar berak.
Nor da itzultzailea?
Carlos Zabala. Eta nire iritsirako izugarrizko itzultzailea. Eta bestela historia oso ondo ezagutzen du, ero oso ondo kontatzen du bietati bat.
Galdetuko dizu zergatik hautatu duzun liburu hau beretziki edo badagoen arrazoi beretziren bat liburu honekin edo lotzen zaituena.
Bueno, ni irakurlea be bai, baina bestia beste bidailaria samarra be banaiz. Orduan, bueno, ba behin joan izen Bosniarutz eta orduan ezin izan itzen iritsi Bisegar. Historia hau gertatzen da lekura. Baina urrengo baten egiteko geratu nintzen eta bai, egin dut eta bai, merezi dau gainera bizitatziare. Historia oso Europa ez ezagun horren eta hain hurbil daukagunen historiaren oinarri batzuk kontatzen ditu.
Beraz, egon zara drina gaineko zubi horretan.
Bai, bai, gainean, bai, eta gainera emuten du alako irrika berezi bat egiten du,
Bale, agian beraz norbaitek liburua irakurri eta gogoa sartuko zaio bidaia hori egitea. Enun esan duzu dagola, zehazki?
Gaur egungo Bosnia-Herzegovinaren zatia. Oso Serbiaren mugan. Oso mendi inguru bada, sekulako ibaia da, baina sekulakoa, barkuak ibiltzeko lasai-lasai eta zubi handia behar da alde batetik bestera pasatzeko.
Eta hori da liburu honetan Ibo Andritzek beraz kontatzen diguna, zubi horren historioa, ezta?
Bai, hori da. Bost mende, 15. mendia, 16. mendian hasten da eta 20. mendian amaitzen da. Nobel saria jaso zuen 61an, idazlan honengatik.
Ah, vale, oso ondo. Eta beste libururen bat itzulita dago euskerara?
Nik ez dut bilatu. Ez dakit dagoen ala ez dagoen. Eta hau da, Nobel sariak itzultzen dira, eta uste dut horregatik egongo dela, hau. Besterik ez dut aurkitu, agian bai, ez dakit.
Oso ondo, ba, eskatuko nizuke entzuleentzat, irakurtzea zatitxo bat, beraiek belarria intzaten, ikusteko nolako itzulpena den, eta ea...
Bale, ba. Zubiaren lehen da biziko irudia, egunen batean gauzatu egingo zena, 10 urteko mutiko baten irudumenetik igaro zen tximista baten antzera. Zehaztu gabe eta lauso, nola ez, 1516. urteko goiz batean. Hemen barrena bere jaioterritik, hurbil dagoen Sokolovici herritik, urrutiko Istanbul dizdiratxu eta ikaragarrira zera matzatenean. Gizon berri bilakatu zen atzerriko mundu hartan. Zeinen barrena pentsamentu zere jarraitu ezin diogun. Eta dena ahaztu zuen aspaldi baitua izan zen herrialdean utzi zuenaz. Urte hartan, bertan hasi zen Drinaren gaineko zubi handiaren eraikuntza. Bizirraren aginduz eta haren kontura. 5 urte iraun zuen. Inondik ere, guzti sasoi garrantzitsua eta bizia izan zen hiriarentzat eta eskualde osoarentzat. Aldaketaz eta gertaera txiki zein handiz betetakoa. Baina, harritzekoa bada ere, eraikitze lanei buruzko xehetasun gutxi iritsi dira gure ganaino. Naiz eta, hiri honetan, mota guztietako pasadizuak mendez mende gogoan hartu eta kontatzen diren. Baita, zubiarekin zeharka erlazionatuta dauden batzuek ere. Bestela, honeteko, egona gainera Carlos Zabala honetaz begiratzen, eta aber nundi ze hizkuntzatatik itzuli ote zuen. Eta ez dago argi. Batzuk esaten dute, Serbio-Kroaziera. Baina, bertara joan ezkero hizkuntza hori ez da existitzen. Hori da serbieraz. Orduan, ez da uberak inoiz argitu ze hizkuntzatatik atera duen, baina desde logo oso ondo gure ganatute dago. Eta benetan esaten dut, Balkan inguruetako historiaz oinarri batzuk hartzeko, ero beste idea batzupe lantzeko balio duela. Ibo Antrich, berau izan zen zubi bat Drinaren gainean, eta titulu originala, bere hizkuntzan dago, baina oso ondo dago, zubi bat. Zubi bat da, eta mundu bat da zubi hori. Bertan bizi da herri osua.
Ba, mila esker rantzazu, eta horrego bat arte.
Eskerrik asko, eta, beste bat arte.
Euskarari ekarriak.
Eneko, saiora gonbidatzen ditugunei, eskatzen diogu, beraiek ze liburu gomendatuko luketen euskarara ekartzeko, itzultzeko.
Bai, nik gomendatuko nuke Nigeriako idazle batena, Chimamanda Adichiena, amerikana, arek badauka liburu, badagoaren liburu bat euskaraz, baina liburu txiki bat saiakera bat, elebegi bat da, aipatzen duituena Nigeriako zehazkiago Nigeriako beste egibateko Biafra inguruko jendearen batetik hango bizia, hango hageman sozialak klase sozialen arteko gatazkak eta gero bereziki joaten direnen bat Ipar-Ameriketara ikastera eta bar, hango bizimodua Nigeriar etorkin gisa. Beste batena Londresen, zenbat gora bera, zenbat nahi gabe zenbat eugeiritzi, zenbat kompleju, eta irakurtzen ari nintzela askotan gainera iruditzen ziren gauzak ez dira inundik inora konparargarri erabat, baina bai gure kultura eta hizkuntza propioarekiko automespretsua edo komplejuak eta abar ze ongi identifikatuta dauden liburu horretan ere gena dute, liburu oso interesgarri zentzu askotan.
Oso ondo, ba, hortxe, hortxe dakagu gomendioa.
Rusiñol, vas a França, Rusiñol. Encomana'm a la mare, Rusiñol, d'un bell bocatge, Rusiñol, d'un bol. Mon pare no pas gaire, Rossinyol, d'un bell bocatge, Rossinyol, d'un bol. Per què mama el maridà de Rossinyol?
Arrizko borobilaren bazterrean, sugarraren dantzaren aginduetara, argitik itzalera jauzika ari dira, kuku gordeka, gitarra akustiko bat eta aurpegi kantari bat. Ahots leunak aho zabalik utzi ditu entzule guztiak, Aitziberren bozetik doa airean, Rusiñol, que vas a França, Rusiñol. Rusiñol kanta katalan herrikoia entzuten ari gara lesan xobet estaldearen bertsioan. Aitziber, aipatu dut, hori da beste pasarte bat. Gaztelua Bista Eder edo Altzu Garaia garaiko izena berreskuratu horretan okupatu egin dute.
Bai, okupazioa, hori beste sinesgarria baldin bada alako gazteru batean alako proiektu bat egitea, sinesgarria da baita ere okupazioaren bidez erantzutea, eta bueno, kasu honetan okupazio sendo bada, hilabeteak irauten duena, jende asko mugitzen duena, alaxeko horik ez da gertatu nik dakidala azken urtetan, baina bueno, okupazio mugimenduak bai anitz, liburua publikatu aintzin ere ja baziren batzuk, Arbona inguruan eta geroztik ere izan dira, ez? Eta alako polemikak oraindik badaude, alako bojokak oraindik badaude, eta bueno, ba irutu zitzaidan gaur egungo garaian alako proiektu bati mugimendu euskal mugimendutik ematen zaion erantzuna okupazioa izaten dela askotan.
Eta hor pixka aurreragoa aipatzen da agian, ez da spoilerraiteko, baina Lurtzaindia aipatzen da, ez? Agian irakurleek ez dute jakinen benetako elkarte edo errakunde badela.
Bai, egan behar, Ipar Euskal Herrian, laborantzaren inguruan segulako mugimendua izan dela beti, indar handia dagoela hor, eta bueno, Bilbo bezalko hirigune batetik bitxi iduri du lezake, batzuentzat romantikoa eta beste batzuentzat bueno, zer da hori, ez? Gaur egungo mundua ez da laborantzari hainbesteko garrantzia ematen dio mundua, baina bueno, azkenen denek jaten dugu egunero, eta hori laborariek ekoizten duten janaria da, eta bueno, laborariek badute funtzio importante bat lujaren zaintzan, elikaduraren zaintzan eta oreka batzuen zaintzan, ez? Eta hor mugimendu sozialaren zutabe importante bat bereziki Ipar Euskal Herri barnekaldean, ez kostaldean hainbeste laborantza izan da. Eta laborantzaren oraingo bojoketako bada laborantza lujak babestea espekulaziotik, espekulatzaileak beti hor daude lujak berenganatu nahian edo proiektuak eraikitzeko edo norbaitek bigarren etxe bizitza luxuzko etxe bizitza bat eraikitzeko, behar bat 2 milioi eurotan erosita baserrizar bat. Eta hor badago borroka bat, Lurtzaindia sortu da, pixkat, baita ere lujak erosteko, erabiliko dituzten laborarientzat.
Hori da, beste, eleberriaren beste atal bat, garrantzitsua, laborari batek, pixka bat, dagoen spekulazio, trama hori, airatzen du, ez? Eta bere lurrak defendatu nahi ditu, okupazioa ere hortik etortzen da. Eta, bueno, irakurriko zenuke okupazioari buruzko pasarte hori, ez? Autoritateek bertan daudenak ustu nahi dituzte, eta...
Sirena hotsak gero eta hurbilago hautematen dira. Kazetarien erdira, tarrapataka agertu diren politikariek ahoa ireki baino lehen heldu dira furgonetak. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, eta politikariak tonto aurpegiarekin gelditu dira, inguruan zituzten kamera guztiak barreiatu zaizkielako poliziaren sarraldia grabatzeko. Okupatzaileak ziztuka eta oiuka, petardoak zapartatu dira, jenbeak zalapartaka hasi dira, suziriak bota dituzte airean. Armadura beltza soinean, oin puntetatik buru gaineraino, CRS-ek arresi beltza jarri dute okupatzaileen traktore lerroen parean. Kazetariak baztertu dira. Poliziaren megafonotik soinu kraskatua edatu da. Huts itzazue lekuak era baketsuan. Azken abisua da, ez pasarete mugitzen esku hartuko dugu.
Konstelazio literarioa.
Eneko, saio honetarako bidatzen ditu idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurriletan topatutako leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Bigarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude, eta Oihar Guillernek proposatuta Los Autonautas de la Cosmopista liburutik aterata, Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Ondoren, Leire Bargasek handik Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbita egin zigun. Eta itsasoa gurtzatuz, Miren Aburizak Oiana Amantegiren Ibai Ertzeko ipuña liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko errekondo onirikoetaraino eraman gintuen. Lutxo Egiak berriro ere bueltan ekarri gintun Oran Pamuken elurra eleberrian agertzen den Kurdistango karst herrira. Hango elurrez estalitako ingurunera. Eta Iratxe Etxeberria berriro itxasoz bestalde eraman ginduen New Yorkera 1935 eta 1945 artean bertan jaio ziren hainbat emakume kazetari eta idazlekin kafe literario batean elkartzeko gonbita eginez. Oraingoz azkenik ez dizen Artola Iturratek Euskal Herriak ekarri gaitu Uxu Alberdiren Etero ipuinliburuko landareek azteko behar dutena lehen kontakizunean agertzen den Javi eta Leidaren etxebizitzara. Zarauzko langile barrio batean eraikitako lehendabiziko zoru erradiatzailedun etxebizitzara. Eta zuk nora eramango dituzu?
Hainbeste leku daude, nik bat hautatu behar eta hautatu dut Mosko tren geltoki bat, bueno, Mosko eta St. Petersburgoren artean, no? Tren geltokia Moskun, Anna Kareninaren liburuko pasarte batean, non Anna Kareninak ezagutzen duen, batutan Bromski, eta guztiz maite nintzen diren, eta, bueno, leku, eta gero gauza gehiago gertatzen dira leku, hortan ez, baina hori etorri zaite, burura.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Afaria prestatzeko gogori gabe sartu da etxera Vanessa Peterson. Etxeko ordenagailua piztu du eta tarte bat hartu du zenbait iruzkin irakurtzeko arreta handiz. Patata poltsa bat ireki du eta handik ari da afariaren ordezko otordua egiten. Ez dago harro. Nahiago du bere burua hobeki zaindu, baina gaiak erabat identzia du. Azkenean teklatuari lotu zaio eta hitzak ongi pausatuz, ezabatzeko tekla behin eta berriz sakatuz iruzkin gogoetatua idatzi du. Gibeleko apaletegian ditu Salvador Allenderi buruzko liburu bat, Argentinako desagertuei buruzko bat, Kondor operazioari buruzko bat, CD bat hartu eta besaulkian jarri da, burua atzera botata, Mercedes Sosaren boz indartsua hasi da kantuz. Cambia, todo cambia. Bueno, laugarren atalean agertzen da Vanessa Peterson eta berarekin sartzen da eleberrian nazioarteko trama, ez?
Bai, eta antxuxen astapenean jendeak pentsa dezake hau ze ari da hor, ez? Baina, bueno, normalean badakigu, ez? Estilo hortan irakurtzen ditugun liburuetan beti badela betzuten kapitulaten astapenean hola zipristin bat eta suposatzen dugu liburuaren bukaeran argituko dela, hala argituko da, beraz ez ditut hemen sekretuak izango, baina bai nazioarteko trama bat agertzen da, zuk irakurrizun pasartean aipatzen dira liburu batzu, gertakari batzu, beraz horrek oihartzuna egiten du Hegoameriketako, kasuntan Hegoameriketako eskuimuturreko gobernu diktadura eta baita ere gejazikin eta kontu hoiei. Eta bon, ikusiko du, hor badela trama bat, gero islatzen dena, galdera nagusiaren erantzunetan agertuko dena, ez? Egon, Vanessa Peterson hori irakur, horrendik irakur iztuenak jakin dezala, horrek giltza, ate batzuk irekitzeko giltza ematen digula.
Baita gertzen denean segituan gaude New Yorken, taksi horiak ikusten ditugulako. Bai,
ala da, ala da,
beste giro batean. Besterik gabe, ja, aruntzagoaz. Bueno, eneko, saioa amaitzen amaitu behar dugu. Eskerrik asko etorritzanagatik.
Bai, ba, zure gonbidatzeagatik eta oso gustora egon naiz.
Zure gogoetak eta ausarketak eta iritziak gurekin partekatzeagatik. Eta, bueno, entzulei oroitarazi nahi dutxot eneko bideainek bere bista eder eleberria eskaini eta sinatu dauela irakurri dan saioko entzulentzat. Eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtuteko ordua. Irratiz, zapaturo ordu batetan edo eguaztenetan arratsaldeko 7etan entzuteko aukerea tekozuna. Eta bestela, nahieran, Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan Javi Onaindia aritu jaku teknikan eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Eneko bide gainegaz egin dugu beharra bere bista eder elaberriren gainean eta Aretxabaletatik Arantzazu Abasolo gomendatu euskun irakurriraneko entzulentzat euskarara ekarritako Ibo Andritzen Zubi bat Drinaren gainean eleberria. Datorren astera arte.